Καλή σας μέρα, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Από την ΚΟ.
Από την ΚΟ, βέβαια.
Και προκύπτει, νομίζω, εύλογα το ερώτημα, πώς αποφασίσατε να επιχειρήσετε αυτό το βήμα.
Να κάνουμε μία, έτσι, πιο σωστή, όχι πιο σωστή, μια αποτύπωση του τι... Με τι ασχολούμαι, γιατί εκτός από το χώρο του πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση που είναι το αμπέλι και το κρασί, ασχολούμαι και με τον τουρισμό. Η οικογένειά
ναι,
μου.
Και ξενοδόχος, βέβαια.
Ναι, οπότε είναι δύο τομείς που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Το 20% του ΑΕΠ mm-hmm. είναι από τον τουρισμό. Το επόμενο δυναμικό που έρχεται είναι από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση των προϊόντων. Οπότε εγώ σε αυτούς τους δύο κλάδους έχω πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε θεσμικό επίπεδο, γιατί είμαι και αντιπρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων και mm-hmm. είμαι και Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου. Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στην Ένωση των Ξενοδόχων, έχω, η αρμοδιότητά μου είναι η σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή. Στην δε Ένωση των Ινοποιών είναι ο Ινοτουρισμός.
Ναι.
Και τώρα... είναι και επικεφαλής. Οπότε είναι δύο τομείς αυτοί που με καθορίζουν και μέσα της θεσμικής μου δραστηριότητας αυτούς έφτασα να είμαι και αναπληρώτρια γραμματέας του αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας και έτσι πήγαμε και πιο κοντά στην mm-hmm. επιλογή του Προέδρου να συμμετάσχω με την δυναμική αυτή ομάδα που έφτιαξε και να είμαι υποψήφια για τις ευρωεκλογές. Κάνοντας δηλαδή μια διεύρυνση στον επιχειρηματικό τομέα.
Ναι.
Συμμετέχοντας άνθρωποι που έχουν επιχειρηματική δράση.
Θα απαντήσετε βέβαια στο ερώτημα.
Νομίζω ήδη μας εξήγησε
ναι,
ότι
θα απαντήσετε και εκτενέστερα στην πορεία.
Οι θεσμικές τις ιδιότητες ήταν το εφαλτήριο, το πρώτο βήμα θα αυτό, έλεγε κανείς.
Αυτό που έχουμε συνηθίσει κυρία Τριανταφυλοπούλου να βλέπουμε είναι και στην Ευρωβουλή, είναι κυρίως ανθρώπους που προέρχονται από το χώρο της πολιτικής και θα λέγαμε και ανθρώπους έτσι που έχουν μια αναγνωρισιμότητα κτλ. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά ενδιαφέρον ένας άνθρωπος που ασχολείται και με τον τουρισμό και με τον πρωτογενή τομέα και με την αγροτική παραγωγή να θέλει να φτάσει η φωνή του στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί νομίζω ότι κάθε χώρα θα ήθελε τέλος πάντων αυτά τα πλεονεκτήματα να τα αναδείξει, έτσι.
Βεβαίως. Και ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνεται το 80% των αποφάσεων που αφορούν εμάς. Δηλαδή αφορούν εμάς που δραστηριοποιούμεθα σε αυτές τις κατηγορίες. Διότι ξεκινώντας από το τι έχει να κάνει η Ευρώπη με την Ελλάδα, η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια, το μεταναστευτικό, όλα έχουν αναφορά στην Ευρώπη. Αυτά όλα επηρεάζουν και εμάς. Οπότε νομίζω ότι το πιο θα ήταν, είναι πολύ δύσκολο, είναι ένα βήμα που μου φαίνεται τεράστιο, όμως είναι και πρόκληση να μπορέσεις πιο απτά να πας και να συζητήσεις για τα πράγματα που σε απασχολούν. Σε μια ομάδα ευρωβουλευτών μπορεί να υπάρξει, ένας άνθρωπος που είναι από αυτό το κομμάτι. Συνήθως βλέπουμε άλλων ειδικοτήτων, αλλά είναι... Νομίζω ότι έχει φτάσει λίγο η ώρα έτσι να πάμε και πιο πρακτικά να δούμε πράγματα. Γιατί έχουμε ουσιαστικές ανάγκες αυτή τη στιγμή. Μπαίνουν πάρα πολλά θέματα. Μπαίνει καινούργια προγραμματική περίοδος για την αγροτική ανάπτυξη. Μπαίνει ο τουρισμός που έχουμε φτάσει στα εκατομμύρια των τουριστών, αλλά θέλουμε υποδομές και δημιουργία άλλης βάσης για να έχουμε ποιοτικότερο τουρισμό. Οπότε αυτά και τα δύο είναι θέματα που μπορείς να τα συζητήσεις. Γιατί όσον αφορά τον τουρισμό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή άμεσα υποδομές, άμεσα διαχείριση απορριμμάτων, άμεσα μαρίνες, άμεσα δρόμους που να μπορούμε να έχουμε ικανοποιητική υπηρεσία να παρέχουμε για να κρατήσουμε και τον κόσμο αυτόν που έχει και να προσελκύσουμε και καλύτερο κόσμο.
Εσείς προέρχεστε από ένα νησί, από την ΚΟ, που έχει ας πούμε τις υποδομές για υψηλού επίπεδου θα λέγαμε φιλοξενία στο θέμα του τουρισμού, έτσι δεν είναι? Και ξενοδοχειακές μονάδες.
Βέβαια. Εμείς έχουμε 1 εκατομμύριο τουρίστες. Το θέμα όμως ότι έχουμε φτάσει και εμείς εδώ να μιλάμε και επίσης για υποδομές. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο. Από εδώ και πέρα πρέπει να οριμάσει το θέμα. Δεν μπορεί να αυξάνεται, γιατί είναι και θέμα πόρων. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Και βεβαίως οι υποδομές αυτή τη στιγμή είναι το σημαντικότερο. Παράλληλα με τις υποδομές που έχουν να κάνουν με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, το προϊόν του τουρισμού θα βελτιωθεί και με άλλα πράγματα όπως είναι τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία, η εκπαίδευση των ανθρώπων. Αυτά είναι και θέματα που τα έχουμε συζητήσει εκτενώς και μέσα από το ΣΕΤΕ και ο θεματικός τουρισμός. Και βέβαια σε όλο αυτό το κομμάτι έρχεται και συνδέεται ο πρωτογενής τομέας. Είναι πολύ βασικό να δούμε όμως με σχέδιο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή στην ΚΟ τι προϊόντα σύμφωνα με τις υποδομές που έχουμε εδώ, με το νερό που έχουμε, θα βρίσκουν διέξοδο στα ξενοδοχεία. Εμείς ήδη στην ΚΟ υπάρχουν περιπτώσεις που ανά την Ελλάδα, φαντάζομαι και άλλες, που έχει γίνει μια πιο πρακτική προσέγγιση αυτών των θεμάτων. Mm-hmm. Γιατί και οι ξενοδόχοι θέλουν να απορροφήσουν προϊόντα. Θέλουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα. Παίρνουν πόρους, θα δώσουν. Παίρνουμε και δίνουμε είναι. Οπότε νομίζω ότι είναι μια στιγμή που είναι όρημα αυτά τα πράγματα να έρθουν και να συνδεθούν μεταξύ τους και να πάρει το καθένα από το άλλο αυτό που μπορεί.
Μάλιστα.
Γιατί και πρωτογενής τομέας θα δώσει στον τουρισμό.
Βέβαια.
Παρόλο τη διαφορά του όγκου, θα δώσει ποιότητα, θα δώσει διαφορετικότητα. Η ταξιδιωτική εμπειρία, η γαστρονομία πια περιέχεται στην ταξιδιωτική εμπειρία πάρα πολύ ψηλά σε ποσοστό ικανοποίησης του πελάτη.
Μα το βλέπουμε και από εμάς. Και εμείς πελάτες είμαστε και εμείς τουρίστες είμαστε σε άλλες χώρες. Και όταν επισκεπτόμαστε μια ξένη χώρα, το πρώτο, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τα μνημεία. Mm-hmm. Τις υποδομές και τα λοιπά, το πρώτο που κοιτάμε είναι να δούμε και τη γαστρονομία της περιοχής.
Βέβαια. Οπότε και να μείνουμε ικανοποιημένοι από αυτόν τον τομέα.
Μπράβο, μου δίνετε και μία αφορμή να πούμε το εξής. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι άνθρωποι που είναι εκεί να μεταφέρουν προς τα εδώ μια γνώση ή να φέρνουν ανθρώπους που είναι το αντικειμένο στην Ευρώπη να δουν καλές πρακτικές άλλων χωρών. Γιατί σε άλλες χώρες έχουν κατορθώσει και έχουν απορροφητικότητα πολύ μεγαλύτερη στα τοπικά τους προϊόντα στον τουρισμό. Κάτι κάνουνε. Θα μπορούσαμε να δούμε τι κάνουν, τι έχουν βελτιώσει, έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο, πώς μπορούμε εμείς να το εφαρμόσουμε εδώ. Μετά, υπάρχουν άλλα προβλήματα να φύγουμε. Ένα από τα προβλήματα που έχει και η αγροτική παραγωγή όσον αφορά τη διάθεσή του σε όγκο μεγάλο είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη συνεργασία. Υπάρχουν ομάδες παραγωγών που προωθούνται πάρα πολύ από την Ευρώπη και επιδοτούνται τα επιχειρησιακά τους σχέδια που θα τους βοηθήσει να είναι μεγαλύτερος ο όγκος των προϊόντων σε καλύτερη τιμή και σε καλύτερη ποιότητα. Οπότε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Δηλαδή θέλει να ξαναδούμε και να ξαναφτιάξουμε ένα σχέδιο. Που αυτό όμως έχει μια βάση ότι εσύ έχεις εδώ κάποια εκατομμύρια ανθρώπων που μπορείς να έχεις την τροφοδοσία τους και έτσι να έχεις κάπως ικανοποιήσει την εμπορική σου δραστηριότητα.
Μάλιστα. Κυρία Τριανταφυλοπούλου, από όσο μας είπατε, αντιλαμβανόμαστε ότι η εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια στους τομείς της επαγγελματικής σας ενασχόλησης σίγουρα είναι πολύτιμο εφόδιο και για να το κομίσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπου ωστόσο ήθελα να κάνουμε να το δούμε λίγο ευρύτερα το θέμα των ευρωεκλογών που πλησιάζουν, εννοώ, γιατί υπάρχει μία έκθεση του Think Tank Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων που αναφέρει ότι 97 εκατομμύρια ψηφοφόροι είναι σήμερα ακόμη αναποφάσιστοι για το τι μέλγενες, πώς πρόκειται εν πάση περιπτώσει να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές που έπονται. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι, και εσείς παρακολουθώντας οπωσδήποτε τις πολιτικές εξελίξεις, ότι υπάρχουν θέματα όπως το μεταναστευτικό, η οικονομία, το γεγονός ότι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή των κατοίκων της Ευρωζώνης δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, τομείς πολύ σημαντικοί δηλαδή, τους οποίους κάποιοι θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν, ακόμη και ακραίες φωνές. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει να απευθυνθεί ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία σε αυτούς τους ψηφοφόρους.
Κοιτάξτε, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, αλλά μπορούμε να πορευτούμε σε έναν δρόμο που να μας οδηγήσει σε μια ανάπτυξη. Εμείς ούτως ή άλλως ανάπτυξη χρειαζόμαστε, επενδύσεις χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσεις με τον κόσμο. Η Νέα Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι μονόδρομος για την Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που και έβαλε στην Ευρώπη την Ελλάδα και το 2015 βοήθησε να παραμείνει και πιστεύουμε ότι τώρα μπορούμε να πάμε στο παρακάτω. Όμως πρέπει να γίνεται πάντοτε μια σοβαρή διαπραγμάτευση και να συστηματοποιήσουμε κάπως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, βεβαίως έγιναν πράγματα που δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, απλώς πρέπει να δούμε μπροστά και να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε. Πρέπει να ανανεώσουμε τον τρόπο που η Ελλάδα συμμετέχει στην Ευρώπη και πώς η Ευρώπη μας επενδύει εδώ ή πώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις να υπάρξει ανάπτυξη και εδώ. Νομίζω γενικότερα πάντως, είχαμε, και στις προηγούμενες εκλογές βλέπουμε ότι υπάρχει μια και χαλαρή ψήφος γενικότερα. Όμως τώρα, επειδή υπάρχουν αυτές οι λαϊκιστικές τάσεις, υπάρχει το μεταναστευτικό που είναι πάρα πολύ σοβαρό και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς εδώ το έχουμε βιώσει μεγάλο φάσμα και σε όλη την έκταση και βλέπουμε και ακόμα το τι υπάρχει από πίσω. Δεν είναι πάντοτε ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά είναι και εφαρμογή πώς εμείς κάνουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα εδώ και τα αξιοποιούμε. Οπότε νομίζω ότι είναι μια γενικότερη σκέψη που ο καθένας πρέπει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω και να δει την προοπτική που έχει, με ποιο τρόπο την έχει. Την έχει εντασσόμενο σε ένα γενικότερο πλαίσιο δραστηριοτήτων και πιστεύω που αντανακλούνται μέσω της Νέας Δημοκρατίας που σε ευρύτερο λαϊκό κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οπουδήποτε αλλού. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει η ανάγκη να σκεφτούμε λίγο παραπάνω, να ενισχύσουμε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρία Τριανταφυλοπούλου, ένα ερώτημα τώρα έτσι προσωπικό για έναν άνθρωπο, όπως έλεγα και πριν, που δεν είναι ας πούμε πολιτικός, δεν προέρχεται από οικογένεια πολιτικών, άσχετα αν έχει ασχοληθεί όπως και εσείς με τα κοινά. Πόσο δύσκολο είναι να κατέβει σε οποιαδήποτε εκλογική μάχη, πολύ περισσότερο βέβαια στην Ευρωβουλή. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πάντα ένας κομματικός μηχανισμός που βοηθά, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και δυσκολίες σε αυτή την πορεία.
Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Είναι μια γεωγραφική, μόνο το ταξίδι να σκεφτείτε και το πώς θα προσεγγίσεις τον κόσμο, πώς θα σε γνωρίσει, πώς εμείς έχουμε και το θέμα της αναγνωσιμότητας που είναι πολύ σοβαρό. Είναι. Όμως εγώ είμαι και κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και είμαι... Όταν τέθηκε το θέμα ότι πρέπει να κατέβω γιατί πρέπει να αντιπροσωπεύω μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, δεν το σκέφτηκα. Το ζήτησε ο πρόεδρος, ήταν τιμή για μένα και ανταποκρίθηκα. Είναι δύσκολο, αλλά οι δυσκολίες είναι για τους ανθρώπους. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι προκλητικό, είναι πρόκληση να προσπαθήσεις για να πετύχεις μια εγκύτερη άποψη των ανθρώπων στα θέματα που ασχολείσαι. Δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι στην ομάδα αυτή που είμαστε οι υποψήφοι συζητάμε αυτά τα θέματα και τα αναδεικνύουμε με έναν άλλο τρόπο, μάλλον τους τα μεταφέρεις με το πάθος που έχεις εσύ που τα ασκείς, και αυτό κέρδος είναι στους ανθρώπους που αν δεν πας εσύ θα πάνε εκείνοι, πρέπει να γίνεται μια ζήμωση για τα θέματα αυτά που είναι πολύ σοβαρά για την Ελλάδα.
Και να κλείσουμε βέβαια με την άλλη σας ιδιότητα, αυτή της αμπελουργού, της ηνοποιού. Ξέρουμε ότι το κρασί, το ελληνικό κρασί άρχισε σιγά σιγά να κατακτά και την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, άρχισε να μπαίνει στην καρδιά των καταναλωτών, έτσι. Προφανώς έγινε και κάποια προώθηση καλύτερη από ό,τι γινόταν παλαιότερα ενδεχομένως. Για δώστε μας έτσι την εικόνα.
Η εικόνα είναι, το κρασί έχει κάνει τεράστια άλματα και βεβαίως παράλληλα με την ιδιότητά μας σαν παραγωγή κρασιού, εμείς έχουμε αναπτύσσει πάρα πολύ και τον ελληνικό τουρισμό, που είναι μια μορφή θεματικού τουρισμού που αποδεικνύει και τη δυναμικότητα που έχουν. Ναι. Έχουμε εξαιρετικά ηνοποιία, όπου ο κόσμος έρχεται και επισκέπτεται και οι ξένοι και ενδυναμώνουν έτσι την τουριστική τους εμπειρία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή πορεία, όμως θέλει προσοχή και αυτά, και εδώ έχουμε θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει να δούμε το θέμα των φυτεύσεων και, και την καλύτερη κατανομή τους, ώστε να γίνονται βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Πρέπει να δούμε την ενημέρωση και την εκπαίδευση των αμπελουργών και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ πολύ σοβαρά πια και επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή και βεβαίως και το αμπέλιο, οπότε πρέπει εμείς σαν αμπελουργοί να δούμε την κατάσταση αυτή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τις δυνατότητες μέσω διαφόρων προγραμμάτων, μέτρων καινοτομίας και έρευνας να κάνουμε αυτή τη μελέτη, γιατί θα την χρειαστούμε οπωσδήποτε. Την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που έχουμε, υπάρχουν θεματάκια και σε άλλες περιοχές όπως τη Μακεδονία. Οπότε η δυναμική του κρασιού είναι τεράστια. Η αμπελουργοί και οι νοποιοί αγαπάνε πάρα πολύ και το προϊόν που κάνουν και θέλουν συνεχώς να το εξελίσσουν, και νομίζω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή γραμμή, διότι υπάρχουν πολύ δυναμικές θεσμικές παρουσίες από τα όργανα, από την Εθνική Διεπαγγελματική, από το ΣΕΟ, από την ΚΙΟΣΟ, οι οποίοι είναι δίπλα και βοηθούν στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται. πρέπει να πούμε ότι το κρασί είναι και δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο προϊόν που ναι. έχουμε στρατηγικό σχέδιο πώς θα το εξελίξουμε και αυτή τη στιγμή είμαστε στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την αμπελουργία.
Ναι, στο επίπεδο των εξαγωγών.
Στον επίπεδο εξαγωγών έχουμε συνεχώς βελτίωση της αποτύπωσης των προϊόντων μας και όχι μόνο σε ποσότητα αλλά και σε τιμή. Που αυτό είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό. Η Αμερική δείχνει να γίνεται μια πάρα πολύ δυνατή αγορά και βεβαίως παρουσιάζει μια δυναμική, παρουσιάζουν οι νοποί μια δυναμική στην κατεύθυνση αυτή.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την έτσι, πρώτη επαφή και ενημέρωση που είχαμε στο δρόμο προς τις κάλπες στην Ευρωβουλή.
Ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας. Γεια σας.